ਚੌਥਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਤਨਾ ਰਾਮ ਰਾਜ ਮਨ ਰਾਮ ਕਸ ਜਨਮ ਤਨ ਤਨਾ ਜਨਾਨ ਉਸ ਸੱਚ ਕੋਲਿਆ
ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤਿ ਅਗਨੀ ਸੈ ਭੰਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਸਾ ਸਲੋਕ ਵੀ ਮਹੱਲੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਲਿਖੇ ਕੁੰਡੇ ਸਰਾਜਿਆ ਕੀ ਤੁਨੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲਿਹਾਲੀ ਗੁਰਿਆ ਪਰੇ ਦਿਓ ਹਾੜੀ ਸਰਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਣਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਜੇ ਸੌ ਚੰਦਾ ਉਦੋਂ ਸੁਰ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਇਤ ਜਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਗੁਰਬਿਨ ਗੋਰ ਦਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨਾ ਚਿਤਨੇ ਮਨ ਬਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਤਲਵਾੜ ਜਿਉ ਸੁੰਝੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤ ਕਿਰਤਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਕਉ ਨਰ ਛੋਨਾ ਫਲੀਏ ਫਲੀਏ ਬੱਪੜੇ ਭੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆਹ ਪੌੜੀ ਭੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੈ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੁਰਗ ਸਜੀਏ ਕਰ ਆਸਣ ਦੇਵੈ ਕਰੈ ਪਸਾਉ ਤੂੰ ਜਣੋਈ ਸਭ ਸੈ ਦੇਲੈ ਸੈ ਜਿੰਦ ਕਵਾਉ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿਠ ਜਾਉ ਡਿਠ ਜਾਉ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਆਪੀ ਨੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪੀ ਨੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਸਾਜੀਏ ਕਰਿਆ ਸਿੰਡਿਠੋ ਚਾਓ ਤਾਤਾ ਕਰਤਾਪ ਤੂੰ ਤੁਸਦੇ ਵਹਿ ਕਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋਈ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈਸੇ ਚ ਕਮਾਓ ਕਰਿਆ ਸਿੰਡਿਠੋ ਚਾਓ ਕਰਿਆ ਸਿੰਡਿਠੋ ਚਾਓ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਨਾਰਿਆ ਅਣਿਆ ਲੈ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਾਣੇ ਜਰੀਆ संगल आत जराया वितन की
ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕੱਥ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਬਾਚੀ ਐ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਸਨੇ ਕਿਆਰ ਪਾਇਆ ਮਨ ਆਂਦੇ ਜਨ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਆਂਦੇ ਜਨ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ
ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਮਿੱਤਰੈ ਸਿਰ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਤਰਨਵਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਚੰਦ ਕਰੋੜੇ ਚਲਤ ਅਨੰਤ ਪੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਗੁਰ ਸੋਨਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੜਨ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਮਹਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵਾ ਜਾਵਾ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆਂ ਪਲ ਖਸਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਚੇ ਕਿ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੌਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਤੇ ਤੇਰਾ ਮਰਵਾਲ ਕਿਤੇ ਅਗਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵਿਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਲੱਛੇ ਮੰਸ ਤੇ ਗਿੜਮੜ ਪੂਰੇ ਤਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਏ ਛੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ
ਗਾਵੇ ਰਾਜ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਆਲ ਪਤਾਲ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲੱਖ ਟਕਿਆਂ ਕੇ ਹਾਰ ਜਿਤਨ ਪਈਆਂ ਕਾ ਸੇਤਨ ਹੋਵੇ ਚਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਢੁੰਗੀਆਂ ਕਿਤਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਐ ਹੋਰ ਹਕਮਤ ਹੁਕਮ ਖੁਆਰ ਪੌੜੀ ਮਦ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਨ ਤੇਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਜਗਤ ਹਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾ ਸਤਿਗੁਰ ਲੱਭ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣੇ ਸੁਣੀ ਪੁਕਾਰ
Tandar suni pukar, babi. गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम निरभउ निरंकार सतनाम जा का किया सर जहां सेवक सेवै करम चढ़ाओ पिन्नी रहन जिन मन चाओ सिखे सिखिया विचार नदर करम लंघाए पार
बोलू चरखा चची चक थलवर ले बहुत अनंत लाटू मदानिया नगा पखी पौंदियां लैना साहा सुए चाट पवाइए जंत नानक पौद्या गणत नयंत बंधन बंतवाए सोए पै कपन चे सब कोए नच नच हस लै सिरो उठन जाए सपना होए नचण कुदन मर कचा नानक जिन मन पौ तिना मन पौ पौड़ी नत निरंकार है नाए ले
पंथ दसावा नित खड़ी मुंद जो बन बाली राम राज
हर हर नाम चिताए गुर हर हर चाहे मेर मन तन नाम आधार है
जोगी सुन त्यावन तेल नाम करतार सुखम नाम निरंजन सतिया मन सुत बजाय दिन के विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सुन करे संसार चोरा जरा टुकड़ियारा खरा पावे कार एक हुंदा खै चले थों तना पिकाई कार जल थल जिया पिया लुआ आकार आकार ओए जे आखै सो तू है जने तना तेरी सार नानक भक्ता पुछला हल सच नमदार सदा आनंद है दिन राती गुणवंतियां पाशार महला पहला
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पई कुम्हार कड़ पांडे टांकियां जल्दी करे पुकार जल जल रोवे पुपड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगार नानक जंतर ते कारण किया ओ जाने करतार पौड़ बिन सतगुर बिन न पायो
बिन सतगुर
बिन न पायो सतगुर विच आप रखियो पर पर मट आत सुना सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचू मोह चुकाया उत्तम विचार है जिन सच्चे सोच जग जीवन ताता पाया ताता पाया वाहिगुरु
सतगुरु किने न पायो सतगुरु किने न पाया सतगुरु विच आप रखे उन कर प्रगट आग सुनाया सतगुरु मने सदा मुक्त है जिन विचों मोह चुकाया उत्तम एहो विचार है जिन सच्चे सिओ जितलाया जग जीवन दाता पाया जग जीवन दाता पाया
गुरुमुख प्यारे आए मिल नचिर विछुने राम राजे मेरा मन तन बहुत बैरागया हर नैन रस सिन्ने मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मिल हर मन जात है हमें कर्म कमाहे हमें बंदना पितर जो निपाहे हमें एक तुप जाए एक संज में जाए हमें ए हुक्म है पैग फिराए हमें दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे कृपा करे जी अपनी ता गुर का शब्द कमाहे नानक कहे सुनो जनो इत संजम दुख जाय पौड़ी से इस दुख गई जिन सचो साथ ते आया निमंद बना रखे हो कर सुप्रीत कर्म कमाया ने तुझे थोड़े बंदना
मन पानी
थोड़ा खाया तू शिष्य अगला नित देवे चढ़े सवाया बड़ा पाया वाहिगुरु
थोड़ी सेव कितनी संतोख है जी सचो सच ते आया उन्हीं मंदे पैर न रखे हो कर सुकृत धर्म कमाया उन्हीं दुनिया तोड़े बंधनान पानी थोड़ा खाया तू बख्शीसी अगला नित देव है चढ़े सवाया बढ़ियाई बड़ा पाया बढ़ियाई बड़ा पाया
गुर अमृत पिंगने दे अमृत गुर के राम वाजे जिन गुर बाणी मन पाया अमृत चक चके गुर के हर
नानक जन तो पाए कै समल सुना जिन करते करना किया चिंता भी करनीता सो करता चिंता करे जिनू पाया जग तिस जुहारी स्वस्थ तिस तिस दीवाना भग नानक सच्चे नाम दिल क्या टिका क्या तक महला पहला
लख निकिया चंगिया लख पुरना प्रवाह लख तप तीर्था सह जोग बेबाण लख सुरतन संगरा मरण में छुटे प्राण लख सुरसी लाग्या ध्यान पढ़िए पाठ पुरा जिन करते करना किया लिखिया वन जान नानक मति मिथ्या कर्म सच्चा नी साण पौड़ी सच्चा सब एक तो जिन सचो सच वरताया जिन सिर सच मन लागा तो है मेरा मन लागा तो है
मेरा मन लागा तो है मेरा मन लागा तो है मेरा मन साल सुंदर
सावल सुंदर रामैया
मेरा मन लगा तो है, मेरा मन लगा तो है, मेरा मन लगा तो है।
लोग जाने बरस बरस पढ़िया जिते मास पढ़िया जिते यार जा पढ़िया जिते सास नानक लिख है कि गल होर हो मैं चटना चाक महला पहला लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बकी भव्या ते तो लव्या बहु पेकिया नहीं दुख दिया सब ने अपना किया अन्न न खाया साथ गवाया बहु पाया दुनिया पाया वस्त्र न पहरे अहनस कहरे मोन विगुता जागे गुरबिन सुता
पगो पिताना अपना किया कमाना आल मल खाई सिर छाई पाए मूर्खन दे पत गवाई बिन नावे किछ थाए ना पाई रह पानी मणि मिसानी अंदर जाने फिर पछताणी सब सिर पेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सुपाए आस संदेसे तेने केवल हम मैं शब्द जलाए पड़ पखरे मन पावंदे कर सोहत कीरत गावंदे नानक धर्म वाहे डर ढोला लहने गावंदे मुलने अपना मन हुंदा आप गणाईंदे हो ताड़ी कनी जा
जात
होर तुम जात सदाएं दे तिन मंगा जे तुझे ते आएं दे सच्चा हो हमारा तो तड़ी सब जगत बन जा राम राजे सब बने तुझे साजया बिच बस हर थारा जो
भावे पांडे बिच बस
सान निकले
श्लोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसनहार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ का कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार कूड़ मियां कूड़ विवेक का पहखार कूड़ कूड़े निहल गावे सिरिया करतार किस नाल पीछे दोस्ती सब जब चलनहार कूड़ मिठा कूड़ मखो कूड़ डुबे पूर नानक बखाने बेनती तुझ बाज कूड़ कूड़ महला पहला
सच ता पर जानी है जर दिस सच होए कूड़ की मल उतरे तन करे हछत होए सच पर जाने जन सच तेरे प्यार नौ सुन मन रसिए तपाए मुख द्वार सत प्रजानी जन जियो तरतकै साधकै विच देख तबियो सत ता पर जानी है जा सिख सच्ची ले दे जाने जी की किस पुनदान करे सत ता पर जानी है जा आत्म तृप्त करे निवास सत सुन पुछ के बैर करे निवास सत सबना हदा रूप कडे तोए नानक खण बेरती जिन सच पल हो पड़दा मेहनत लिखार जे मिले ता मस्त सलाई है कुदा नाल छड़ी है होए कुमन तल कते आई है पत विह पाई है
जे वे ही
तार कवाई है जे वो अपुग लिखे आ तिना दिल पाई है मत थोड़ी हमका गुण तेरे स्वामी तो प्रिय पारो राम राजे हर नाम सदा है दिन रात ये आस अतारो अमर किछु न जावा देव पावे पारो चरणानक हर का दास है हर दास पनहारो चरणानक हर का दास है
श्लोक महला पहला सच काल को वर्त्या कल काल बेताल बीओ बीज पतले गए अब क्यों गुवें दाल जे कोई ਤਉ ਗੁਵੈ ਰੁਕੀ ਹੁਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰੇ ਰਵਣਾ ਸੋਏ ਪੈ ਵਿੱਚ ਕੁੰ ਚੜਾਈਏ ਸੰਪਾਹ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰੁਪੈ ਕੁਰੈ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਲਭ ਪਾਪ ਦੋਇ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ ਕਾਮ ਨੇ ਸਭ ਪੁੱਛੀਐ ਬੇ ਬੇ ਪਤਨੇ ਵਿਚਾਰ ਅੰਧੀ ਰਹੀ ਅਤਿਆਨ ਵਿਉਣੀ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸਿੰਗਾਰ ਉੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋੜਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ ਮੂਰਖ ਪੰਡਤ ਹੁਕਮਤ ਜਿਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਤਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੂਹ ਗੁਆਰ ਜਤੀ ਸਦਾ ਵੈ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਬਹਿ ਕਰਬਾਰ ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਆਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੈ ਪੱਤ ਪਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਐ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਲਿਆ ਜਾਪੈ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਧੀ ਸੁਭ ਜਗ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੱਚਾ ਵਿਖੇ ਸੋਏ ਸਭਨੀ ਛਾਲਾ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰੇ ਸੋਏ ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇਂ ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਖੇ ਪੱਪਵੈ ਚੰਗੇ ਸੇ ਕੇ ਪੌੜੀ ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਿਨਕ ਤਦ ਪਾਇਆ ਤਾਤਨੀ ਖਸਮ ਪਿਆਇਆ ਨਜਤ ਨਮਸ ਕੀ ਚੁਰਾਏ ਤੁਵੇ ਕੀ ਜਗ ਸੇ ਉਠਾਇਆ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪੋ ਥੋੜੀ
ਧੁਰ ਕਰਮ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਕਸਮ ਤੇ ਆਇਆ ਇਹਨਾਂ ਜਨਤਾ ਕਹਿ ਵਸ ਪਿੱਛ ਨਾਹੀ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੀ ਜਗਤ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿਤ ਦਾ ਬੁਝਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ
ਜੋ ਪਾਵੇ ਤੋ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸਰ ਪ੍ਰਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਮ ਪੂਰ ਵਿਗਾੜੇ ਇਸ ਰਾਤ ਹਰ ਰਾਜ ਰਖਾਏ
ਬਲਿਹਾਰੀ ਤੇ ਤਪੱਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲੱਗਿਆ ਰਹਾਉ ਜਾਤ ਮੈਂ ਜੋ ਜੋਤ ਮੈਂ ਜਾਤਾ ਕੰਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਹਿਆ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਖ ਸਵਾਲਿਓ ਦਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀ ਬਾਤਾਂ ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋਗ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣੇ ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਾਕਿਰਤੈ ਸਰਬ ਸ਼ਬਦੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜਿਕ ਜਾਣੈ ਭਇਓ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਉ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਏਕ ਸਰੰਗ ਸਰਬ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦਵਾ ਤੇ ਆਤਮਾ ਆਤਮਾ ਵਾਸ ਦੇਵ ਸਿਵ ਜਿਕ ਜਾਣੈ ਭਇਓ ਨਾਨਕ ਤੰਗ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬੇਬਦਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਕਾ ਬਦਾ ਮਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਣ ਗਾ ਤਾਇਓ ਮੀ ਸਾਧ
ਵਿਚਾਰੀਏ ਮੋਚਲੇ ਸੋ ਕੇ ਮਾਰੀਏ ਮੋਚਲੇ ਸੋ ਕੇ ਮਾਰੀਏ।
दर्श प्यास मेरो मन मोहे ओ दर्श प्यास मेरो मन मोहे दर्श प्यास मेरो मन मोहे हर पंख लगाए मलीजे हर पंख नाम महारस की जय, नाम महारस की जय। दर्स प्यास मेरो मन मोहे, दर्स प्यास मेरो मन मोहे।
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਦੂਜੇ ਗੇ ਇੱਕੋ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਧਨ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਨ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕ ਤੁਮ ਧਰਿਓ ਜਿਣ ਹੱਥੋਂ। ਤਾਂ ਧਰਿਓ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਸਹਜ ਅਮਿਓ ਉੱਠੋ ਛਜ। ਸੁਰਨਾਰ ਗਣਮੁਣ ਬਯੋ ਅਗਾਜ ਮਾਰਿਓ ਕੰਠ ਕਾਲ ਗਰਜ। ਤਾਵਤ ਲਿਓ ਵਰਜ ਪੰਚ ਭੂਤ ਏਕ ਕਰ ਰਾਖ ਲਾ ਸਮਝ। ਜਗ ਜਿੱਦੋ ਗੁਰਦੁਆਰ ਖੇਲਾ ਸੰਸਾਰ ਰਥ ਪੁਨ ਮਲ ਰਾਖ ਨਿਰੰਕਾਰ। ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਪਤ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲਹਣਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ। ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾਰ ਕਾਲਖ ਖਨ ਉਤਾਰ ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨ ਜਾਹੇ ਦਰਸ ਦੁਆਰ। ਓਏ ਜੋ ਸੇਵਾ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਗਾਖੜੀ ਬਿਖਮਕਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਭਾਵਤਾਰ ਕੀਏ ਨਿਰਵਾਰ। ਸਤਸੰਗਤ ਸਹਿਜ ਸਾਰ ਜਾਗੀਲੇ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਿਮਰੀ ਭੂਤ ਸਦੀਵ ਪਰਮ ਪਿਆਰ। ਕਉ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਾਰ ਸਬਦ ਦੀਪ ਮਜਾਰ ਲਹਣਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾਰ। ਤੈਂ ਤਾਂ ਦੜਿਓ ਨਾਮ ਅਪਾਰ ਬਿਮਲ ਜਾਸ ਵਿਸਾਰ ਸਾਧਕ ਸਿੱਧ ਸੋ ਜਨ ਜੀਆਂ ਕੋ ਅਲਾਰ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਨਕ ਰਾਜਾ ਅਵਤਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰ ਰਹੇ ਜਗਤ ਜਲ ਪਦਮ ਵਿਚਾਰ। ਕਲਪ ਦਰ ਲੋਕ ਵਿਧਾਰ ਸੰਸਾਰ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰ ਆਤਮਾ ਦ੍ਰਿਵ ਤੇਰਾ ਏਕ ਲਿਵਤਾਰ। ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾਰ ਸਬਦ ਦੀਪ ਮਝਾਰ ਲਹਣਾ ਜਗਤ ਗੁਰ ਪਰਸ
ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੱਦ ਰੱਖ ਪਾਇਓ ਮਾਂ ਗੁਰ ਪਰਣਾ ਸਾਧ ਅਜਗਰ ਬਿਨ ਕੀਆ ਹੁਣ ਮਾਂ। ਹਰ ਹਰ ਦਰਸ ਸਮਾ ਆਤਮਾ ਵੰਤ ਗਿਆਨ ਜਾਣੀ ਅਕਾਲ ਗਤ ਗੁਰ ਪਰਮਾਨ। जाकी दृष्ट अचल ठान बिमल बुद्ध सो ठान पहर थील सनाहो सख्त बिदार कहो कीरत काल सहार सापत दी मजार लहना जगतर गोर पार्थ मुरार कहो कीरत काल सहार सापत दी मजार लहना जगतर गोर पार्थ
दृष्टि स्तरत तम हरण दहन अग पाप परनासन शब्द सूर बलवं काम अर क्रोध विनाशन लोभ मोह वस करन सरन जाचिक प्रित पालन आत्म रत संग रहन कहन अमृत कल टालन सतगुर कल सतगुर तिलक सत लागे सो पैतरे गुरु जगत फिरन सी अंगरो राज योग लेना करे
सराया कर लिव रहे करण सो इच्छा चार द्रोम सपूर ज्यों निव खवे कस बिमल विचार है एह तत जानियो सर्ब गति अलख बिडाणी सहज भाए संचयो किरण अमृत कल बाणी गुरगम प्रमाण तै पायो सत संतोख द्राह जलयो हर परस्यो कल समुल वह जन दर्शन लैणे भयो हर परस्यो कल समुल वह जन दर्शन लैणे भयो
मन विश्वास पायो गैर गोर दियो गरनासा नठियो अमे अंतरगत पियो रिद विगास जाग्यो लख कल धरी चुगन कर सतगुरु सहज समान रव्यो सामान निरंतर उधारो चेत दारिद हरण ਖੰਕ ਕਲ ਮਲ ਪ੍ਰਸਨ ਸਤ ਰੰਗ ਸਹਿਜ ਕਲ ਉਚਰ ਜਸ ਜੰਪੋ ਲਹਿਣ ਰਸਨ
ਨਾਮ ਔਖਦ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਨਾਮ ਸਮਾਧ ਸੁਖ ਸਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋਹੈ ਰੰਗ ਰਤੋ ਨਾਮ ਸਿਉ ਕਲ ਨਾਮ ਸੁਰ ਨਰ ਬੋਹੈ ਨਾਮ ਪਰਸ ਜਿਨ ਪਾਇਓ ਸਤ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਰਵ ਲੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਮਜਨ ਹੋਏ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸਿਐ ਗੁਰੂ ਕੈ ਅੱਠ ਸੱਠ ਮਜਨ ਹੋਏ
ਸਚ ਤੀਰਥ ਸਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅਰ ਭੋਜਨ ਪਾਉ ਸਚ ਸਦਾ ਸਚ ਪਾਖੰਤ ਸੋਹੈ ਸਚ ਪਾਇਓ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸਚ ਨਾਮ ਸੰਗਤੀ ਬੋਹੈ ਜਿਸ ਸਤ ਸੰਜਮ ਵਰਤ ਸਚ ਕਬਜਨ ਕਲ ਵਖਾਨ दर्शन परसे गुरु के सच जन्म परमान दर्शन परसे गुरु के सच जन्म परमान
अमें दृष्टि शुभ करे हरे अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वश करे सबे बल सदा सुख मन वसे दुख संसार खोवे गुर नवनिध दरियाओ जन्म हम कालख धोवे सो कहो टल गुर सेविए अहनिस सहज सुपाए दर्शन परसे गुरु के जन्म मरण दुख जाए
निरंकार अकार अशल पूरन अबनासी हर खवन अनंत निर्मल विगासी गुण गावे बे अंत अंत एक तिल नहीं पासी जां को हो हे कृपा सो जन प्रभु तुम्हें मिलासी तन तन ते तन जन जह कृपा हर हर पयो हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोथे रहो तन तन ते तन जन जह कृपाल हर हर पयो हर गुर नानक जिन परस्यो से जन्म मरण दोथे रहो
अमृत प्रवास हर अतुल भंडार पर परे ही ते परे अपर अपार पर अपनो पामन कर मंत्र ना दूसरो तार ओपत पर लाओ एक नमुख तो कर आन नाही संसार उजियारो निर्मर कोट प्राशित जाहे नाम लिए हर हर जन नानक भगत दर तुल ब्रह्म संसार एक जी क्या बखाना हां के बल 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 सद बलिहार
जे सतगुर सिमरंत नयन के तिमर मिटे खिन जे सतगुर सिमरंत हृदय हर नाम दिनो दिन जे सतगुर सिमरंत जिए की तपत मिटावै जे सतगुर सिमरंत रिद सिद्ध नव निध पावै सोई रामदास गुरु पद पन मिल संगत तन तन करो जे सतगुरु लग प्रभ पाईए सो सतगुर सिमरो नरो
सतनाम सत संसोख दरियो आल पुरख परता गल गयो शर्मा तवरो प्रगट जो जाग मगा तेजू मंडल छायो पारस परस 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 गुरु गुरु कहायो पान मसरा मूत सरा थेर लाए चित सन मकर काल युग जहाज अर्जुन गुरु गुरु सगल श्रेष्ठ लग बेहतर हो
बारिज कर दाहिने सिद्ध सन मुख मुख जोवै रिद बसे बावा जो तीन लोकांतर मोहै रिदे बसे अकहियो सोए रास्ति नहीं जातो मुखो भगत उचर अमर गुर तिरंग रातो मस्तक निशान सचो कर्म काले जोड़ कर त्यायो परस्यो गुरु सतगुरु तिलक सर्व इच्छित न पायो
कान हर बूंद बसोरो मावल ਕੁਸਮ ਬਸੰਤ ਗਨੰਤ ਨਾ ਆਵੇ ਰਵ ਸਸ ਕਿਰਨ ਉਦਰ ਸਾਗਰ ਕੋ ਗੰਗ ਤਰੰਗ ਅੰਤ ਕੋ ਪਾਵੇ ਰੁਦਰ ਧਿਆਨ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਕਬ ਜਨ ਪਲ ਉਨਹ ਜੋ ਗਾਵੇ ਪੱਲੇ ਅਮਰਦਾਸ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਤੇਰੀ ਉਪਮਾ ਤੋਹੇ ਬਨ ਆਵੇ
ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਜਾਣਿਓ ਕੀਨੀ ਭਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵਲਾਈ ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਅੰਗ ਸੰਗ ਭਇਓ ਸਾਰ ਤਿੰਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਕੀਨੀ ਵਰਖਾਈ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਕੀ ਅਕਥ ਕਥਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜੀ ਕਛ ਕਹੀ ਨ ਜਾਈ ਸੋਡੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਕਲ ਤਾਰਨ ਕੋ ਅਬ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਕੋ ਮਿਲੀ ਬੜਾਈ
ਜਗਤ ਉਧਾਰਨ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠੇ ਪਾਇਓ ਅਬ ਨਾਹੇ ਅਵਰ ਸਾਰੇ ਕਾਮ ਬਾਰੰਤਰ ਪੂਰੀ ਪੜੀ ਹਮ ਅਬ ਗੁਣ ਭਰ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਪਰਮ ਪੈ ਭੁਲੇ ਸੁਤ ਦਾ ਰਾਸ ਪ੍ਰੀਤ ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸ ਮਿਟਾਈ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਪਾਠ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸਰਣਾ
ਸੁਖ ਟਲ ਗੁਰ ਸੇਵੀਐ ਅਹਨ ਸੁਸਹਿਜ ਸੁਭਾਇ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸੈ ਗੁਰੂ ਕੈ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੁਖ ਜਾਇ ਹੋਵੈ ਸਿਫਤ ਖਸਾਮਦੀ ਨੂਰ ਅਰਸੋਂ ਕੁਰਸੋਂ ਚਟੀਐ ਤੁਧ ਦਿੱਠੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਲ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਕਟੀ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਹਾਂਦ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸਹਾਂਦ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆਂ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਸੇਖਾ ਚੌ ਚੱਕਿਆ ਚੌ ਵਾਇਆ ਇਹੋ ਮਨ ਇਕਤ ਘਰ ਆਣ ਇਹੜ ਤੇਹੜ ਛੱਡ ਤੂੰ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ पछाण सेखा चौ चकिया चौ वाया एहो मन एकत कर आण एहड़ तेहड़ छड तू गुर का शब्द पछाण सतगुर अगै टह पौ सब किश जान जान आसा मनसा जलाए तू होए रहो मेहमान सतगुर के पाण पी चल है तां दरगह पावह मान नानक जे नाम ना चेतनी तिन तिग पैनन तिग खान महला तीजा हर गुण तोट ना आवई कीमत कहन ना जाए नानक गुरमुख हर गुण रवह गुण मह रह समाए पौड़ी हर चोली देह सवारी काड पैदी भगत कर हर पाट लगा अदकाई बह बह बिद पांत कर कोई बुझे बुझन हारा अंतर बबेक कर सो बुझे एहो बबेक जिस बुझाए आप हार जन नानक कह बिचारा गुरमुख हार सत हार सो बुझै एहो बबेक जिस बुझाए आप हार जन नानक कह बिचारा गुरमुख हार सत हार ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਸੇਖਾ ਚੌ ਚੱਕਿਆ ਚੌ ਵਾਇਆ, ਇਹੋ ਮਨ ਇਕਤ ਘਰ ਆਣ, ਏਹੜ ਤੇਹੜ ਛੱਡ ਤੂੰ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਪਛਾਣ। ਰਾਗ ਸੋਰਠ ਕੀ ਵਾਰ ਪੌੜੀ ਗਿਆਰਵੀਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨਾਲ।
ना को बैरी नहीं बिगाना, ना को बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बन आई। सकल संग हमको बन आई, सकल संग हमको बन आई। सकल संग हमको बन आई, ना तो बैरी नहीं बिगाना, ना तो बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हम बन आई। सकल संग हमको बन आई, सकल संग हमको बन आई। सकल संग हमको बन आई, ना तो बैरी नहीं संग हमको बन आई। सकल संग हमको बन आई, ना तो बैरी नहीं बिगाना, ना तो बैरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बन आई। सकल संग हमको
हमको बन आई, सकल संग हमको बन आई, सकल संग हमको बन आई, ना को बैरी नहीं बेगाना, जो प्रभु की नो सो पल मान्यो, जो प्रभु की नो सो पल मान्यो, ए सुमत साधु ते पाई, ए सुमत साधु ते पाई, सकल संग हमको बन आई, 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 ना को बैरी नहीं बेगाना, ना को बैरी नहीं बेगाना, सकल संग हमको बन आई, 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 ना तो पैरी नहीं बिगाना, ना तो पैरी नहीं बिगाना, सकल संग हमको बन आई, 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 बिसर गई सब तात पराई, जपत साध संगत मोए पाई, 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 ना तो बैरी नहीं बेगाना, ना तो बैरी नहीं बेगाना, सकल संग हमको बन आई, 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 ना तो बैरी नहीं बेगाना, ना तो बैरी सब में रव रहया प्रभ एक सब में रव रहया प्रभ एक पेख पेख नानक बिगसाई पेख पेख नानक बिगसाई पेख संग हमको बन आई सकल संग हमको बन आई सकल संग हमको बन आई सकल संग हमको बन आई नाथ बैरी नहीं बेगाना नाथ बैरी नहीं बेगाना सकल संग हमको बन आई सकल संग हमको बन आई सकल संग हमको बन आई आसा महला चौथा जिन मस्तक तोर हर लिखिया इन सतगुर मिले राम रज ज्ञान अंधेरा ज्ञान कट बलिया हर लदार तनु पदार्थ फिर बहुत न चलिया जन नानक नाम करतया रात हर मिलिया जन नानक नाम करतया
श्लोक महला पहला नानक मेरे शरीर का इकृत कृथवा हो जुग जुग फिर वटाइया ज्ञानी बुझता सतगुर संतों का धर्म ग्रथवा त्रेते रत का जोर ग्रथवा द्वापर रत ते का सत ग्रथवा कल युग रथ जन का कूड़ ग्रथवा हो महला पहला शाम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे सच रहे सबको सच समावै रिक कहे रहे प्रकूर राम नाम देवा मैं सूर नायल है प्रछ जाए नानक को मुखन कृपाहे जुज मैं जोर चली चंद्रावल कान समझा दम भया पार जात गोपी लिया वृंदावन में रंग किया कल मह वेद अथर्वण हुआ नाव पदाई अनुपया
नील बस्तले कपड़े पहरे तुरक ठाणी अमल किया चार वेद हो सचार पड़े कुणे तुम चार विचार पाओ भगत करनी इच सदाए तो नानक मुखांतर पाए पौड़ सतगुर टवारिया जित मिले खसम समलिया दुकान जिंदिया इन्हें तेरे जग जन हालिया खसम छोड़ जुज लगे डूबे सेवन जारिया सतगुर बोलता दिले कर कृपा पर पाया पर पाया वाहे गुरु
थोड़ी सतगुर बिट्टों बार आज तुमने खसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इन्हीं नेत्री जन निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे से बन जा रिया सतगुरु है बोहता पर लेकिन विचारिया कर कृपा पर उतारिया कर कृपा पर उतारिया
बाबी हा बेटी करे बाबी हा बेटी करे बाबी हा बेटी करे कार कृपा दे हो जीदान कार कृपा
जल बिन प्यास ना होते
आनंद को अंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मिल माए सतगुरु में पाया राग रतन परवार परिया शब्द गाम क्या नहीं करते रे सदा सुख सलाह तेरी नाम सावे कहे नाम सच साहेब क्या नहीं करते रे सचा नाम दारो प्रसाद सुख मने अविस्या जने इच्छा सब जाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द तरु प्यारो सच नाम राया दार राज पंश मत दार सपाक शब्द वाद कलत करतारिया तुरकार पायत जिनको से नाम हर के लागे कियो सकल मनोरथ पूरे
पारब्रह्म पाया तेरे सलम सुने
दुख रोग संताप तेरे सोहनी सच्चे वाणी संत सजन
तेरे सर से पूरे गुरु ते जाने
सुन से पुनीत कहते विद सतगुरु ने अपर पूरे निर्वंत नाम गुरु चरण लागे वाज वाना हद
बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी के पातशाही दसवें प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याय फिर अंगद गुरु ते अमरदास रामदास होई सहाय हर जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डठे सब दुख जाय तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निदावे ताय सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके भोलो जी वाहिगुरु भोलो जी पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छगया देख चलाई तेग वाही देख के अणडिठ कीता तेना प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी भोलो जी वाहिगुरु भोलो जी जन्ना सिंघा सिंघणिया ने धर्म हित सीस दते बंद बंद कटाई खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चिराए गए गुरद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी कैसा सवासा नाल निभाए तिना दी कमाई दाल ध्यान धर के खालसा जी भोलो जी वाहेगुरु भोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारिया दाल ध्यान धर के भोलो जी वाहेगुरु भोलो जी प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु चित आवे चितावन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तह तह रक्षा रियायत देग तेग फतह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के भूल बले भोलो जी वाहे गुरु भोलो जी सिखा नु सिखी दान के सदान रहत दान बवेग दान विसाह दान प्रोसा दान दान सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौकियां झंडे भुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार भोलो जी वाहे गुरु भोलो जी सिखा दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा धार जिया श्री ननकाना साहिब आते होर गुरद्वारिया गुर धम दे जिन्हों तो पंथ नो विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा धान खालसा जी नू बख्शो हे निमाणिया दे माण न ताणिया दे तान न्योटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जी आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮਧਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣਾ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਜਿਨਿ ਸਹਜ ਨਾਮ ਜਪਿਓ ਸਿਕਹਿ ਜਗਾਇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲਭ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਵਿਰਥ ਸਭ ਜਾਏ ਗੁਣਵਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬਿਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁਖਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਗਿਰਗਤ ਮੁਚ ਓਏ ਜਿਹਾ ਵਿਆਸ ਕਰ ਜਹ ਨਿਰਸ ਕਿਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਤੁ ਕੈ ਕੰਮ ਨ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿੱਠਤ ਨੀਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗੀਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਿਵੇ ਆਪੇ ਉੱਪਰ ਕੋ ਨਿਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਧਰਤ ਰਾਜੂ ਤੋਲੀਆ ਨਿਵੇ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਗੁਣਾ ਨਿਵੇ ਜੀਵੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਸੀਸ ਨਿਵਾਇ ਕਿਆ ਤੇ ਜਰੀ ਦੇ ਜਿੰਦੇ ਜਾਇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸਦਾ ਬਾਦੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਬਗਲ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂਠ ਮੁਖਣ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰੈ ਪਾਲ ਤਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਾਟੰ ਦੋਤੀ ਵਸਤਰ ਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣ ਸੁਖਨ ਕਰਮੰ ਸਭ ਚੁਕਮੰ ਕਹੁ ਨਾਨਕ ਨੇ ਚੁਤਿਆਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਕੌੜੀ ਕਪੜੂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਪਾਵਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ
ਤੁਹਾਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਤੁਧ ਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਕਿਸਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚਲੇ
मिले प्यारे से खुद मिले जो हर मन पाए नानक सतगुरु टेकिया हर नाम तराए।
श्लोक महला पहला दयाक पास संतोख सूचत गंदी सतवट एह जन जी का है ता पंड कत ना ए तुटे ना मल गए ना एह जलन जाए तन सुमन स्नान का जुग चले पाए चौकड़ मूलन आया फिर चौके पाया सखा कल चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थिया ओह मुह चढ़त्या वे पेला गया महला पहला लख चोरिया लख जारिया लख कुड़िया लगाल लख दिया पैनामिया
नायम ने पद पजै सलाई सच सूत दरगंद्र पाइए तग न तुड़ सपूत महला पहला तगनेन्द्री तगनारी पर की थुक नित दाड़ी तगना पैरी तगना हथी तगना जीवा तगना की वे तगा आपे बते वट तागे वरा कत्ते लै पहाड़ करे व्याहो कर कागल सिराओ सुन देखो लुका विडान माने अंदा नाओ सुजान पौड़ सब हो दया कृपा करे साई कर क्रैसी सो सुख शिव करे
जिसनो हुक्म मनाए सी
हुक्म जब प्रवा आकस में का मेल पैसी किस भव सुखरे मन चिंदया सो फल पैसी ता दर के पेंद जैसी पेंद जैसी वाहे गुरु
पौड़ी साहेब हुए थे यार कृपा करित साई कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसने हुक्म मनाए सी हुक्म मनिया होवे परवान ता कसमे का महल पाए सी कसमे भावे सो करे मन चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगे पैदा जाए सी ता दरगे पैदा जाए
सी। को घबरा के ना दे बेदे बपात कर नहीं हर हर की जय राम राज जिना अंतर कपट विकार है हर करता सब कुछ जानदा सिर रोग हथ तीज जिना नानक गुरमुख हृदय शुच है हर भगत हर तीज।
श्लोक महला पहला को ब्राह्मण को करला रो को बर्तन न जाए तोती टिक्का तेज माली तार मलेशिया सा अंतर पूजा पड़े कटे बास संयम तुरका पाई छोट जिले पखंडा नाम नहीं है ज्ञान तरंदा महला पहला मानस खाने करे जवाज श्री भगवान के तिन गलता तिन कार ब्राह्मण पूरे ना तो न पिया वे ओई सान पूरी रास पूरा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म करम काड़े राजूर नानक रहया परपूर मथे टिका ते धोती कखाई हाथ फ्री जग के साई नील वस्त्र पहर हुए परवान मलेश तान ले पूजे प्राण
अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौंक के रुक पर किसे ना जाना देख चौंका कटे का ऊपर आ बैठे कुड़िया मत पिटे वे मत पिटे ए अनसड पिटे तन फिटे भेड़ करे मन जूठे चिपरे कहो नानक सच ते आईए सच होवे ता सच पई पुलिस ते अन सब को देख न दे हेठ चलाईंदा या फिर बढ़ियाईया
आपे ही कर्म कराईंदा
गुण और बिदनी सिरे सिर तंदे लाईंदा नल पुठी करे सुल्ताना कहो करेंदा दर मंदन पिक न पाएंदा पिक
ਨ ਪੈਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੇਖਣ ਦੀ ਹਿੱਟ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇਵੜਿਆਂ ਹੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਇਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਘਉ ਕਰਾਇਂਦਾ ਧਰਮ ਅੰਗਣ ਭਿੱਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ
ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ ਮੇਲ ਮਿਲਾਵੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਹਰ ਜਿਉ ਕਿਰਪਾ करो तुम प्यारे कृपा करो तुम प्यारे कृपा करो तुम प्यारे हर जियो कृपा करो तुम प्यारे कृपा करो तुम प्यारे करो बिन सतगुर सेव बहुता दुख लागा जुग चारे चारे परमाई हम दीन तुम जुग जुग दाते शब्द दे उजाई हम दीन तुम जुग जुग दाते शब्द दे
ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਬੁਝਾਈ
ਸ਼ਬਦ
ਦੇ ਬੁਝਾਈ
ਹਰ ਜਿਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਰ ਜਿਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਮਨਸਾ ਮਾਰ ਦੁਬਦਾ ਸਹਿਜ ਸਮਾਣੀ ਪਾਇਆ ਨਾਮ ਅਪਾਰਾ ਹਰ ਰਸ ਚਾਖ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ ਕਿਲ ਵਿਖ ਚਾਖ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਆ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟਣਹਾਰਾ
ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟਣਹਾਰਾ ਕਿਲ ਵਿਖ ਕਾਟਣਹਾਰਾ
ਹਰ ਜਿਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ
ਕਰੋ ਤੁਮ ਪਿਆਰੇ
हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम प्यारे। शब्द मरो फिर जीवो साद ही ता फिर मरण ना हो ही, अमृत नाम सदा मन मीठा शब्द पावे कोई। दाते दात रखी हाथ अपने, जिस पावे तिस दे। दाते दात रखी हाथ अपने, जिस पावे तिस दे। नानक नाम रते सुख पाया, दर के जापे से। नानक नाम रते सुख पाया, दर के जापे से। से हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम प्यारे। सतगुर दाता मेल मिलावो, सतगुर दाता मेल मिलावो, हर नाम दे आधारे, हर नाम दे आधारे। हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम प्यारे, करो तुम प्यारे। हर जियो कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम प्यारे, कृपा करो तुम प्यारे।
आसा महला चौथा जनतर हर हर ते जन सुर से आड़े राम राजे दीपारों को चुप बोले नी करे हर पाने हर संतानों और कौनी हर मान निमाने चनान के नाम दीवान हर तान सताने चनानक नाम दीवान है।
श्लोक महला पहला जे मुआ का कर्म है कर्म है पितरी दे अगे वस जानिया पितरी छोर करे वड्डी हथ दलाल के मुसफिये करे नानक गैसो मिला जे खटे काल जे महला पहला
ज्यों जो रू सरनावणी आवे वरुआ जूठे जूठा मुख वसै नित नित होए खुआ सूचे ए नाकिए बेंज पिंडा धोए सूचे से नानका जिन मन वसिया सो छोड़ कृपलाण कौन वे हर रंगी
ਧਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੁੰਡ ਮਾੜੀਆਂ
ਲਾਏ ਬੈਠੇ
ਕਰਤਾ ਸਾਜਾ ਜਿਦਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਪੂਜਨ ਨਾਹੀ ਹਰਿਆ ਕਫਨ ਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਸਾਰਿਆ
ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜਿੱਤ ਜਾਣੇ ਨਕੇ ਦੀਆਂ ਬਾਜਨਾ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਜੋ ਹੈ ਜਿਤਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਸਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁੱਖੇ ਮਨੋਤਰ ਗਿਆਨ ਕਰ ਤੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਨ ਕਾ ਸੁੱਖ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਬਾ ਸੁੱਤ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੁੱਖ ਵੇਖਣਾ ਕੰਨੀ ਸੁੱਖ ਕੰਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਵਾਰੀ ਖਾ ਨਾਨ ਬੱਤੇ ਜਮ ਤੁਰ ਜਾਏ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭ ਸੁਖ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਜਿਤੋਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਨਾਨ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪੁੱਜਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੋਤ ਕਰਾਇ ਪੜ ਸਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਰਾਹੀਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਵਰਨ ਰਿਆਈਆਂ ਜਾਤ ਸਪਾੜਾ ਤਮਾਨ ਸਾਈਆਂ ਤੋ ਪਰਸਤਾ ਘਰ ਪਿੱਛੋਂ ਮਾਰ ਗੱਡੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌਣਤ ਪਾਈਆਂ
ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਪਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿਤ ਉੱਠੇ ਨੌਣਕ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿਤ ਉੱਠੇ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਠ ਜਾਇ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਈ ਖਾਇ ਕਨੇਰੀ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੁਮ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਟ ਆਵੈ ਹਰ ਤੁਰ ਤੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੁਮ ਬੀਜਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਪੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬਿਠਾਏ ਸੁੱਚੇ ਅਗਰ ਖਨ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟੋ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਕਦੇ ਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਜੇ ਸੱਚਿਆ ਕਿਸੇ ਲਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸ਼ਨਤ ਦੇਵਤਾ ਮੁਖਨੂ ਪਾਇਆ ਕ੍ਰਿਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਪੀ ਸੁਤਨ ਗਿੜਿਆ ਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਤਿਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨ ਉਚਰੈ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਰਸ ਖਾਇ ਨਾਨਕ ਵੈ ਜਾਣੈ ਜਿਤ ਮੁਖ ਮੁਖਾ ਪਾਇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਭੰਡ ਜਮੀਐ ਭੰਡ ਮੀਐ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚਲ ਰਹੋ ਪੰਡ ਮੁਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀ ਹੈ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਧਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਐ
जित जमे राजान पंडो ही पंड्य पूजे पंडे बाज न कोई नानक पंडे बाहरा देखो सच्चा सोई जित मुखस्ता सराही है पकड़ती चार नानक ते मुख जले तित सच्चे दरबार पड़ सको के अपना
जिस नाही सोचो घटिया किता आपो अपना
आपे ही लेखा संधिया जरण नहीं अत जग
आकायत
घर बंडिया नदा से साथी है पढ़े अक्षर ये हो बुझिए मूर्ख ना ललती गुरसिखा मन बदाया जिन मेरा सतगुर दिता राम राज कोई कर कर सुनावे हर नाम की सोल के गुरसिखा मन हरदर गए गुरसिख पेनाइए जिना मेरा सतगुर दिता जनारक हर हर हो
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਕਹਿ ਬੋਲੀਐ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਐ ਫਿੱਕੈ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗ ਸਕੀਐ ਮੁਥੋਂ ਕਾ ਫਿੱਕੈ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਐ ਪਾਣਾ ਲੈ ਸਿਆਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਹਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟਕੇ ਦਰਬਾਰ ਗੁਜ਼ਰਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨਿਹੋਲ ਗਰਬ ਸਤੀ ਦੇਖੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਵੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ
ਦਰਵਾਟ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੈ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਏ ਦੀਬਾਨੇ ਕੋ ਕਲ ਮਿਕਾ ਮਾਤਮਾ ਮੇ ਦਰ ਲੈ ਲਿਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੈ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਤਿਰ ਪੜੀ ਅਪੀਕ ਰੱਖਿਓ ਕਲ ਆਪੇ ਬੀਤੇ ਕਰਿਐ ਵਿਕਟ ਆਪਣਾ ਹਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਰੀਐ ਜੋ ਐ ਸੁਖਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਏ ਹਰਿਐ ਜਿਸਨ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਐ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ
ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕੁਸਹਿ ਮੂਲ ਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਲ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੱਤ ਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੱਤ ਲਾਏ ਜਾਏ सफल है। जे को करे चित लाए मन चिंतया फल पावना। मन चिंतया फल पावना सतगुरु की सेवा सफल है। जे को करे चित लाए सतगुरु की सेवा सफल है। जे को करे चित लाए
नानक ਜੋ ਗੁਰ ਸੇਵੈ ਆਪਣਾ ਹਉ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਉ ਹਉ ਤਿਨ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ
ਮਨ ਜਿੰਦਿਆ ਪਲ ਪਾਵਣਾ ਮਨ ਜਿੰਦਿਆ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ
ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਫਲ ਪਾਵਣਾ
ਹਉ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਏ ਹਉ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਾਏ
ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ
ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ
ਚਿਤ ਲਾਏ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿਤ ਲਾਏ
ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿੰਨਾ ਪੇਟਾ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਰੜਾਵੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਸਕੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪੱਖ ਸਭ ਉਤਰੇ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏਗੇ ਤੇ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾ ਆਵੇ ਕਹੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਤ ਜਪੇ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਵੇ ਜੇ ਨਾਨਕ ਕਹੋ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਆਸ ਕੀ ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਜਾ ਨਾਨਕ ਅਸ ਡੰਡੀਏ ਸਤਿਗੁਰ ਸਮਾਏ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰਮ ਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਵੇ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੁਆਂ ਕਰੇ ਮੁਲਕ ਥਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਕੁੜੀਆਂ ਥਾਏ ਨਕਾਈ ਪਾਏ ਪੜ ਜਿਸ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੁਨਾਰੀ ਕਮਾਈਐ ਪੜਾ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕਿਉਂ ਕਾਲੀਐ ਦਮੁਲ ਕਿਚਈ
ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾਹ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕੋ ਘਾਲੀਏ ਮੰਗਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕਿਚਈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਏ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਏ ਤਵੇ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਏ ਪਿਛਲਾ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਏ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਆਇਆ ਤਿਨ ਫਿਰ ਵਿਭਿੰਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਤਨ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਸਾਧ ਹੋਏ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਚਰੀ ਨਾਲ ਗਰਵਾ ਗੱਲਾਂ ਤਰਕਰੇਰੀਆਂ ਕਿਸਮ ਨਾ ਪਾਏ
आप गवाए सेवा करे तक छपाए मां नानक किसनु लगा तिस मिला लगा सो परवान महला पहला जो जी हो सो वै मुका कहया वा बीजै बिक मंगे मत वेखो न्यो महला दूजा नाल ख्याण दोस्ती कद नया वैरास जिहा जाने ते हो वरतै वेखो को निर्यास वस्तु मंदर वस्तु मावै दूजी होवे पास साहिब सेठी हुक्म ना चलै कहीं बने अरदास मूर्ख माने कुड़ो होवै
नाल ज्ञान दोस्ती बड़ारू सोने पानी अंदरली जो तिस्ता थाओ न थो महला दूजा होए आने करे काम यार न सके रास जे एकाद चंगी करे दूजी पीवे रास पर चक्कर लगे चक्करी जे चले हसने पाए मुझसे अगली हो जो की दुआ खाए
फिर कैरत अंदर खाए जुगवाए अगला मोह है मोह खाना खाए सत खावना
तिस कही है कही स्वभाव जान कुमन चले नाल खसम चले अरदास चले अरदास वाहेगुरु
थोड़ी चक्कर लगे चक्री जे चले खसम पाए ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕੀ ਸਵਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਣ ਚਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ
ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨਹਾਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ
जो पाइए नानक साक्रमा साहिब दिखे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चक्री जे पक्ष मना जाए नानक सेवकाड़िए जिसे ते खसम समाए पौड़ी नानक दया करी हर ताके तारावार आप रह सकती फिर आप कराए मार गिरिया एक तुरी ਕਰਿਆ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕਣ ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਦਰਾਂ ਜਾ ਆਪਣੀ ਹਰਤਾ ਕੇ ਪਰਵਾਨ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜਿੰਦੀ ਦੇ ਅੰਤਰੀ ਚੜ੍ਹੇ ਵਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੈਸੇ ਹੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਬਲਿਹਾਰ ਜੀ ਨਿਮਖ ਨਿਮਖ ਬਲਿਹਾਰ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਖ ਦਾਤਿਆ
ਦਾਤਿਆ
साईं मितला तू संग हमारे पास जियो दए तू साईं मितला तू संग हमारे तेरे समना कवन विधि विचार शरण समाई दास ऊचे अगम अपार नाम महा रसमाहे सो प्रसन्न पै केसवा से जन हर गुण गाहे मात पिता सुत बंद को संग नानक पजे बिख तरिया संसार निमख निमख बलिहार जी
निमख निमख बलिहार जी
निमख निमख बलिहार जी
सुखदातया प्राण सुखदातया हर जुग जुग भगत पाया रखता आया राम राजे हर पारिया पहरात तरह
सजने आपे पुरने एक नी दूध समाई एक चुले रहन चढ़े एक निहाली पैसों निकु परहन खड़े तिना सवारे नानका जिनको नदर करे महला दूजा
आपे साज करे आप जय पिरखे आप तिस विच जंत पाए के दिखे थाप थाप किसनो कहिए नानका सब किच आपे आप पौड़ी वटी क्या बढ़िया किच कहना कहन न जाए सुखता कद करीम दे दिया सभाए साई तक मावणी
दूर चोटी तिन्ने पाए
नानक बाहरी और तुझी नहीं जाए सो करे जित सिर जाए रजाए रजाए सुख बोलो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह फतेह वाहेगुरु जी का खालसा
बाहरी और दूजी ना ही जाए सो करे जिते सिर जाए सो करे जिते सिर जाए सुध
बड़ा तेरा दरबार सजा तुद तख्त सिर शाह बादशाह नेह चल चोर छत पौड़ी वड्डी है वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग रंग रे गरिया पर करतबा जिया अंदर जी सब जान ला सब तेरे बस तेरा कपारा तेरे घर नंद बधाई तुद कर माण माता दे जा अपने आप जर सार पतला पर मोर ते सहजत करता नानक दास दास
पौड़ी वड्डी हुंडा पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक ना जपन करतबा जिया अंदर जियो सब की जान ला सब कुछ तेरे बस तेरा कर पला तेरे कर आनंद वधाई कुछ कर मान मत्था तेजा पाया सर्व कला भरपूर दिस जत कथा नानक दासन दास तुद अगै बिन बता
श्लोक पवन गुरु पाणी पिता माता तरत महत दिवस रात उदाई दया खेलै सगल जगत चंगियाईयां बुरियाईयां वाचे धर्म दूर करमी आपो अपने के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया
गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती जिनी नाम ते आया
गए मशक्कत काल
नानक ते मुख उजले केती छुट्टी हाल वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।
बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार श्री भगौती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमरकर गुर नानक लई त्याए फिर अंगद गौर ती अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोविंद सिमरम श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई जैस डठ सब दुख जाय तेग बहादुर।